Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ភរិយារបស់លោកណាជីបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអាចពន្យារការបោះឆ្នោតតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រសំទុះនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Pyongyang ដើម្បីចូលរួមខួបនៃជំនួបកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើពិធីបុណ្យនេះយ៉ាងដូចនេះថា
បំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងខ្មែរយើងណាដែលស្លាប់
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ7លាននាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅ9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភរិយារបស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានសារភាពទទួលទោសកំហុសលើបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនពីការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងអាស្រូវការលួចបន្លំប្រាក់នៅឯមូលនិធិវិនិយោគទុនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋឈ្មោះ 1MDB ដែលបាននាំឲ្យស្វាមីរបស់លោកស្រីធ្លាក់ចេញពីតំណែងនៅដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីរ៉ូស្មាមិនជូបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន12ពីការលាងលុយកខ្វក់និងការលួចបន្លំពន្ធដារពួករដ្ឋអញ្ញាចោទប្រកាន់លោកស្រីពីការទទួលប្រាក់ជាង1លានដុល្លារនៅក្នុងខ្ទង់គណនីធនាគាររបស់លោកស្រីពីចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ហើយមិនបានប្រកាសពីការបង់ពន្ធប្រាក់នោះទេលោកស្រីម៉ាន់សួរបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនរយៈពេល1ថ្ងៃដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីហើយបានត្រូវសាកសួរជាលើកទី3នៅក្នុងការទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវនេះលោកស្រីត្រូវបានដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់480,000ដុល្លារដើម្បីធានានៅក្រៅឃុំឃាំងលោកស្រីបានប្រឈមការជាប់គុកពី5ទៅ15ឆ្នាំលើការចោទប្រកាន់នីមួយៗប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសនោះលោកណាជីបរ៉ាសាក៏បានថាត់នៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះដែរចំពោះសាវនាការមុនពេលជំរះក្តីលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន32ដែលលោកប្រឈមក្នុងរឿងអាស្រូវមូលនិធិ 1MDB រួមមានការរំលោភភាពទុកចិត្តអំពើពុករលួយនិងការលាងលុយកខ្វក់លោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល10លានដុល្លារពីមូលនិធិ 1MDB ចូលក្នុងខ្ទង់ខរនីរបស់លោកដែលផ្នែកមួយនៃប្រាក់4,500លានដុល្លារដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកណាជីបនិងបពួករបស់លោកបានជួយលួចមកពីមូលនិធិនោះការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានានាក្រុងនឹងពិនិត្យរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីការចាប់កាន់លោក Kavanaugh ថាបានបំពានផ្លូវពេទ្យលើលោកស្រី Christine Blasey Ford នៅពេលដែលពួកគេរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបានបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់លោកឲ្យស្ត្រីម្នាក់ទៀតឃើញនៅពេលដែលពួកគេរៀននៅឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោក Kavanaugh បានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះការតតាំងរវាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែងតាំងលោក Kavanaugh នេះបានធ្វើឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបែកបាក់គ្នាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានបង្អាក់ដំណើរការនេះដោយមិនតំណងចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញចោទប្រកាន់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាបញ្ញត្តិតែងតាំងលោក Kavanaugh ដោយមិនបានពិចារណាឲ្យបានមុតមាត់ចត់លើការចោទប្រកាន់នេះលើលោក Kavanaugh របាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI គឺជារបាយការណ៍សម្ងាត់ហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានានាត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យអានរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងបន្ទប់សវត្ថិភាពពិសេសមួយនៅក្នុងសភាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើព័ត៌មានមួយណានៃរបាយការណ៍នេះដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈនោះលោកជូមីយ៉ុងគីអុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយដែលមានសមាជិក160រូបទៅកាន់រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះរួមទាំងលោកលីហេចាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី11នៃសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2007ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយការពេលនោះដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកណូមូយុំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ីលក្នុងអន្លង់នៃជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េពិធីនេះបានត្រូវគ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាស្អែកនេះលោកជោបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយគណៈប្រតិភូមុនពេលចាកចេញពីទីក្រុងសេអ៊ូលថាយើងនឹងធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងខ្ល้ายជាស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃទី4ខែតុលារដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយពួកមន្ត្រីក្រុងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងវិញបន្ទាប់ពីការបង្កើតឱកាសដើម្បីពង្រឹងការផ្សះផ្សាជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅអន្តរកូរ៉េពួកបេសកជននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងតាមផ្លូវភៀកខាងលិចដោយដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូជីអ៊ីងបានធ្វើដំណើរការពិភេមុនដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលលើកទី3ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកបានបញ្ចេញបញ្ជាត្រៀមទុកមួយដើម្បីរារាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឲ្យបញ្ចប់ការផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅនិងសិទ្ធិធ្វើការដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល 300,000 នាក់មកពីប្រទេសហៃទីស៊ូដង់និការ៉ាហ្គួនិងអេសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចផ្ដល់ឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញឬប្រទេសណាដែលរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយសារតែមានស្ថានភាពមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាដើមប៉ះសិនបើឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានដកចេញអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅក្រមអេវ៉ាឆេននៃតុលាការថ្នាក់សុខមួយនៅភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប៉ះសិនបើមិនចេញប័ណ្ណបញ្ជានេះទេអ្នកដែលទទួលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេប្រកាសនឹងជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខាន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ7,000,000នាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅ9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលចំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជិតមកដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរៀបចំពិធីបង្សុកូលនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមតម្លៃយុត្តិធម៌និងការអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការចងចាំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពហុនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈញាតិមិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនិងអតីតជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលរាប់បាតព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពិធីពុទ្ធសាសនាក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលមានអ្នកចូលរួមជិត200នាក់អ្នកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថាពិធីបង្សុកូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែងឬស-21គឺប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងបើកឲ្យសាធារណជនចូលរួមជាពិសេសគឺរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកស្រីភឿងសក្កណាបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃបុណ្យបង្សុកូលយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងខ្មែរយើងណាដែលស្លាប់ទីមួយនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងនៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងដែលអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសម័យប៉ុលពតណាចា
៎របបខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតរបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការប្រើហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការឆ្លងជំងឺជាដើមគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងដាក់អ្នកទោសនិងធ្វើទារុណកម្មដ៏សាហាវមួយក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនោះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកទោសជាង12,000នាក់ត្រូវបានគេនាំមកធ្វើទារុណកម្មនៅមន្ទីរស-21និងក្រោយមកត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់អតីតប្រធានគុកទួលស្លែងឈ្មោះកាំងកេកអ៊ីវហៅដូចត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001នៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅឆ្នាំបន្តមកទៀតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏បានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលចំនួន2រូបទៀតគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ្នកស្រីភឿងសក្កណាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីទូននីតិរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងគ្រួសារជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
ឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈពេលវេលាកន្លងមកហ្នឹងឯកសារជាច្រើនបានបង្ហាញការកាត់ទោសហ្នឹងបានបង្ហាញហើយយើងសង្ឃឹមថាការពិតយើងនឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅណាចា
៎យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីភឿងសក្កណាក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់គុកទួលស្លែងនិងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់យុវជនខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរបបដ៏ខ្មៅងងឹតនេះកើតឡើងសារជាថ្មីនៅកម្ពុជាកញ្ញាហេងសុផារ៉ាប្រធានផ្នែកអប់រំសព្វផ្សាយរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងបានបង្ហាញអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានៅក្នុងការចូលរួមពិធីបង្សុកូលហើយកញ្ញាសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរកញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះពេលកន្លងមកនេះបានជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនអំពីរបបដ៏ប្រឡាយនេះកញ្ញាហេងសុផារ៉ាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
តាមគំនិតខ្ញុំឃើញថាជនរងគ្រោះដែលគាត់បានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងក្រោយពេលដែលដំណើរការកាត់ទោសដូចជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២រូបផ្សេងទៀតហ្នឹងបានបញ្ចប់ទៅហ្នឹងឃើញថាគាត់ភាគច្រើនគឺទទួលយកនៅសារក្រមទាំងអស់ហ្នឹងចាទោះបីជាវាមិនមែនជាសំណងទឹកប្រាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាសំណងផ្លូវចិត្តមួយដែលគាត់អាចទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់ទទួលទោសតាមនឹងហ្នឹង
លើសពីនេះកញ្ញាសុផារ៉ាក៏មានសុទ្ធិធិនិយមចំពោះការយល់ដឹងពីសំណាក់យុវជនអំពីខ្មែរក្រហមផងដែរកញ្ញាបាននិយាយថា
ហើយឃើញថាក្មេងៗសកលក្រោយឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈការរៀនពីសាលាផងក៏ដូចជាគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីនេះផងក៏ដូចជាកម្មវិធីខាងសារៈមន្ទីរទស្សនារៀបចំផងគឺឃើញថាគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនចា
៎លោកតាចំមីអតីតអ្នកទោសក្នុងមន្ទីរស-21បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះនៅគុកស-21ជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង10,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងពីមេរៀនអំពីរបបខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងវ័យ87ឆ្នាំលោកតាចំមីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំថ្លែងចិត្តណាស់ដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យនេះទៅដល់អ្នកបាត់បង់ជីវិតយើងអារម្មណ៍ពេលនឹងយើងគន់ដល់សុំផ្ដាំផ្ញើក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យវារៀនសូត្រតាមក3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអញ្ចឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រពីការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកជុំមីដែលជាអតីតទណ្ឌិតនៅគុកស-21អស់រយៈពេលជាង4ខែមុនពេលត្រូវបានរំដោះបាននិយាយថាយុទ្ធធននៅមិនទាន់ទទួលបានពេញលេញនៅឡើយទេស្របពេលលោកក៏បានជំរុញឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមពន្យារការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យបានចោះសក្ដិគ្រប់ផងដែរលោកជុំមីបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងមិនបាន 100% មែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានកាត់ទោសវា3នាក់ចា៎នួនជាខៀវសំផនដូចហើយក៏ឡងមកខ្ញុំចែកជំរុញតុលាការនឹងឲ្យជួយធ្វើម៉េចពន្យារឲ្យទាន់ខ្លាចពួកអនឹងស្លាប់អស់ទៅវាអត់បានកាត់ទោសដោយអៀងសេរីប្រពន្ធអៀងសេរីអីអត់បានកាត់ទោសទេអញ្ចឹងប៉ុលពតនឹងក៏អត់បានកាត់ទោសដែរអញ្ចឹងសាលាក្តីនឹងស្ទើរទាំងសូន្យ
មកទល់ពេលនេះមានតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធំធំពីររូបតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលការកាត់ទោសក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺនួនជាបងធំទី2និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋគណៈមេដឹកនាំផ្សេងទៀតបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសម្លាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋសាលាក្តីកងកាប់មួយនេះក៏កំពុងតែចាត់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿង003និង004ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬថ្នាក់តំបន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកជុំមីបានលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004ពីព្រោះលោកមើលមិនឃើញពីដំណើរការទៅមុខជាមួយនឹងរឿងក្តីទាំងពីរនេះអស់រយៈពេល740ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មៅងងឹតខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាមន្ទីរសង្ស័យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានលុបបំបាត់តាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្របពេលដែលមានមតិសាធារណៈមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើឫសគល់នៃបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជាតិសាសន៍ដូចគ្នានៅកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានឈរក្នុងលំដាប់កំពូលនៃគោលដៅទេសចរក្នុងលោកនោះបានបន្តតេទៀងភ្នៅទេសចរដែលចំនួនភ្នៅទេសចរបានកើនដល់7លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះភ្នៅទេសចរចិនបានបន្តនាំមកភ្នៅមកពីបណ្ដាប្រទេសឯទៀតដែលបានមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថារមណីយដ្ឋានអង្គរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះមានចំនួន7លាននាក់និងផ្ដល់ចំណូលជាង80លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានេះបើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានអង្គរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានឡើងដល់ 1,940,000 មានកំណើន 79% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017ខណៈដែលចំណូលបានឡើងដល់ $85,000,000មានកំណើន 13% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017លោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកត្តាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើឲ្យតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរនៅជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកទេសចរដែលអាចបានដឹងពីវប្បធម៌របស់កម្ពុជានៅពេលពួកគេមកទស្សនាតំបន់អង្គរ
សំខាន់គឺថាប្រទេសខ្មែរយើងមានសុខសន្តិភាពហើយតំបន់អង្គរគឺមានការតាក់ទាញណាស់ជាពិសេសគឺថាបងប្អូនអ្នកទេសចរហ្នឹងក៏អាចមកមិនត្រឹមតែតាមជាមួយទៅនឹងប្រាង្គប្រាសាទដែលជាមរតកបេតិកភណ្ឌលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការសប្បាយរីករាយជាមួយវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានភាពរាក់ទាក់រួសរាយណាបាទហើយនៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលហ្នឹងមានកលែងជាច្រើនទៀតដែលជាទីដៅទេសចររបស់ភ្ញៀវទេសចរណាបាទគាត់អាចទៅបឹងទន្លេសាបគាត់អាចដើរទៅតាមសហគមន៍ការរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងអញ្ចឹងគឺថាភ្ញៀវទេសចរគាត់មិនមែនមកទេសនាតែតំបន់បេតិកភណ្ឌភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការស្វែងយល់ជាទូទៅអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌ការរបៀបរបបរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយ៉ាងដែរណាបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់គេហទំព័រប្រឹក្សាធ្វើដំណើរដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Trip Advisor 2017 Travelers Choice Awards Landmarks ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចំនួន25ផ្សេងទៀតរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ប្រណិតឈ្មោះZayed ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រាសាទ Mesquita Casserole de Cordoba របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសំណង់ Peter Balisica ក្នុងបរិយាវ៉ាទីកង់និងសំណង់ Taj Mahal របស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកគង់សុភារៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនបាននាំមុខភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនបានបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អហើយការវិនិយោគរបស់ចិនក៏បានបន្តកើនឡើងលោកថាការផ្សព្វផ្សាយពីរូបនិធាននានារបស់កម្ពុជានៅប្រទេសចិននិងការកើនឡើងនៃការហោះហើរដោយត្រង់ពីចិនមកកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការជំរុញឲ្យមានកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណរបស់ប្រទេសនេះ
ចិនមកច្រើនយើងឃើញទី1ក៏យើងឃើញថាវាមានកត្តាដែលនេះបានគឺទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលល្អអព្ភិជនហើយការវិនិយោគរបស់ចិនមកច្រើនយើងឃើញវាចរចិនវាត្រូវតែមកតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅ
លោកគង់សុភារៈឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន 3,500,000 នាក់ដោយមានកំណើន 11% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនភ្ញៀវចិនបាននាំមកគេដោយមានចំនួនជាង1,000,000នាក់ពោលគឺកើន 72% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនភ្ញៀវដែលមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីចិនគឺវៀតណាមឡាវកូរ៉េថៃអាមេរិកជប៉ុននិងម៉ាឡេស៊ីនិងបារាំងលោកអះអាងថាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន 6,200,000 នាក់ដោយនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 10% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017លោកថាភ្ញៀវចិននឹងឈរក្នុងលំដាប់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយមានចំនួនប្រមាណ 1,800,000 នាក់សួនឧទ្យានបុរាណអង្គរដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុគង្គសម្រាប់ការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរអស់រយៈពេល17ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015បញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរបានឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាក្នុងពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបន្តហូរចូលខេត្តសៀមរាបនោះការអប់រំឲ្យភ្ញៀវយល់ដឹងពីការគោរពប្រណិប័តបដិមាករនៅតាមប្រាសាទនានាជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទោះបីជាប្រាសាទអង្គរវត្តអាចរកចំណូលបានច្រើនក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនធំត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងប៉ូជីនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យ Indo-Pacific កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ Indo-Pacific នេះដែរតើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់ដូចម្ដេចទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតើក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានប្រកាន់គោលជំហរដូចម្ដេចដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Aishak ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ពីប្រទេសនោះមកបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរមតិយោបល់ឬក៏សំណួររបស់លោកអ្នកតាមបណ្ដាញ Facebook យើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីសាវតាបន្តិចសិនបាទដោយលោកវណ្ណរិទ្ធនិងលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាអាស៊ាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី33របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅខែក្រោយនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេមើលឃើញថានៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្លុកអាស៊ាននឹងផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរថាតំបន់ Indo-Pacific នេះរួមបញ្ចូលប្រទេសចំនួន36នឹងលាតសន្ធឹងចាប់ពីប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាណោះនេះបើយោងតាមទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific ឬ United States Indo-Pacific Command និងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017នោះបាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្វាគមន៍ការងើបឡើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងនាមជាមហាអំណាចសកលនាំមុខគេមួយនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកវណ្ណរិទ្ធតើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើតំបន់អាស៊ីបាទហើយរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងទេថាអាស៊ានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហាទស្សនៈទានក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នឹងគឺបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បានន័យថាតភ្ជាប់សមុទ្រ Pacific ជាមួយនឹងសមុទ្រឥណ្ឌាអញ្ចឹងគេថា Indo-Pacific ហើយនឹងជំរុញទូនីតិសំខាន់របស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសនិយាយចំជាមហាយៈអាស៊ីបន្ទាប់ពីចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នឹងហើយគោលដៅសំខាន់មួយទៀតគឺដើម្បីកើតថាទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែលាតសន្ធឹងយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងនោះដែរក៏មានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាវប្បធម៌មួយចំនួនដែលអាមេរិកនឹងជំរុញក្នុងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជំរុញពាណិជ្ជកម្មហើយនិងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺសភាហ្នឹងគឺបានអដប់បានដាក់ចេញនៅថវិកា60កោតដុល្លារដើម្បីនឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific តែគ្រប់ដំដប់ពីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់ឥណ្ឌាខាងនោះអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាថាការតភ្ជាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកវប្បធម៌ហើយជាជំរុញនៅថាអ ំណាចទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសតំណាក់តំណប្រជាជននិងប្រជាជននិងវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអឹមមានការវិភាគខ្លះថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកប៉ានរិទ្ធមានការលើកឡើងរហូតដល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានបំណងចង់យើងប្រើភាសាសាមញ្ញថារុញឌីឲ្យទៅជុលជាមួយនឹងចិនដោយសារតែដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងភាគច្រើនប្រទេសតូចតូចទោះបីជាដល់ប្រទេសធំក៏មិនអាចមានកម្លាំងទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានដែរសូម្បីតែជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញការរីកចម្រើនរបស់ឥណ្ឌាចង់រុញឥណ្ឌាទៅទល់ជាមួយនឹងចិនការវិភាគនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកមន្តិតបាទ
វាអាចមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែរតកតងទៅនឹងការជំរុញទូននីតិរបស់ឥណ្ឌាធ្វើយ៉ាងណាឥណ្ឌាមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសន្តិសុខនឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនដោយលោកមនីនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នឹងគឺមានតែឥណ្ឌាទេដែលមានសក្តានុពលដើម្បីទប់នឹងអត្តពលរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាកន្លងទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសគេថាថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយប្រកាន់នៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតចឹងទេវាពិបាកនឹងមានប្រទេសណាមួយយកប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺជាហៅថាឈ្នន់ដើម្បីទៅទប់ទល់ជាមួយចិនចឹងទេយើងនឹងតាមដានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងបាទ
បាទងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនោះលោកមនិតតាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងវាទៅប៉ះអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទ
មានការបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីព្រោះថាប្រទេសទាំងនោះភ័យខ្លាចយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នឹងអាចនឹងបន្ថយនៅឥទ្ធិពលរបស់អង្គការតំបន់មួយនេះអញ្ចឹងទេអាស៊ានពុំទាន់មានគោលនយោបាយរួមណាមួយទេទាក់ទងទៅនឹង Indo-Pacific ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែឆ្នាំនឹងនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងបានលើកឡើងពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាក់ទងនឹងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ានពីព្រោះថាអាស៊ានភ័យខ្លាចបាត់ទូននីតិស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងចុងឆ្នាំនេះយើងឃើញថានៅខែក្រោយនេះនឹងមានសាប់មីតមហាកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រធានបទឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងលើកឡើងមកពិភាក្សាបន្តទៀតហើយជំហររបស់អាស៊ានបើយើងមើលជារួមទៅគឺចង់ឲ្យមានទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Aishak ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook នោះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាមវីដេអូលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំបាននេះស្រាប់បាទឥឡូវលោកវណ្ណរិទ្ធយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរសាពបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណជម្រាបសួរលោក
ឆៃមីនេះ
ជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួរម្ដងប
ាទអរគុណខ្ញុំចង់ជួយកម្មលោកបាទចង់ជួយកម្មលោកបណ្ឌិតឈឿនរិទ្ធចាក់ចូលទៅរឿងខាងកាលថាឥណ្ឌូចិនផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំចង់ជួយទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាគាត់ស្ដាប់ទីនៅក្នុងអាស៊ីគេតែមានអ្នកកាន់ជាថាថៃហើយនឹងមានខាងកុម្មុយនីសនៅសល់តិចតួចប៉ុន្តែដោយសារតែជាជំនឿខាងហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាគេជាជំនឿខាងហ្នឹងគាត់និយាយថាជាថៃមានការចូលជាសមាជិកអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រសមាជិកអាស៊ានក៏មានសិទ្ធិជាញា23ដុល្លារអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងអាសេដ្ឋកិច្ចជំនះដំណងគាត់កម្ពុជាឥឡូវវាអត់មានផែនទីទៅប្រទេសព្រៀកក៏ដូចជាហើយចំណុចនេះគឺការចូលមកទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលផងបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពិបាកស្ដាប់ក្នុងតំណតំណងជាមួយគ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអាចព្យាយាមយល់ហើយនឹងសម្រួលសំណួររបស់លោកបាននោះបាទសន្មតថាបើសិនជាខ្ញុំយល់មិនច្រឡំបាទអាចច្រឡំលោកបណ្ឌិតជួយកែផងបាទលោកវិសាលនោះចង់លើកឡើងអំពីប្លុកអាស៊ានបាទដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងផ្សេងគ្នាបាទសមាជិកខ្លះគ្រប់គ្រងចិនសមាជិកខ្លះទៀតគ្រប់គ្រងអាមេរិកបាទលោកមិនប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចង់សម្ដៅដល់អញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យត្រឹមគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងកុម្មុយនីសបាទខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យចំគឺចិននិងអាមេរិកនឹងតែម្ដងតើដោយសារតែសមាជិកភាពរបស់អាស៊ាននឹងមានការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនឹងអាចជះឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកផ្សេងទៀតដែលមិនគ្រប់គ្រងខាងប្លុកសេរីឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេលោកមនិតជាងវណ្ណរិទ្ធបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នឹងអត់សង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយទេបើថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនប្រជាធិបតេយ្យទៅជាមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងពីព្រោះថាវាផ្ដោតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានតម្លៃខ្លះដែរនៅក្នុងទំនួននៃតំណែងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាលោក Trump តែគាត់ថ្លែងនៅសន្ទរកម្មនៅអង្គការសហជាតិពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីខលថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនៅរបបសង្គមនិយម Socialism ហើយគាត់គិតថាសង្គមនិយមហ្នឹងមិនមែនជាប្រព័ន្ធនយោបាយល្អទេអានឹងក៏ជាការសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលប្រកាន់ជាប់នៅសង្គមនិយមហ្នឹងហើយនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ប្រមាណទេតទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយជាពិសេសយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់ជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសសង្គមនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវៀតណាមគឺសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ជាងប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនាយើងតាម Facebook បាទលោកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះបូពីនបាទបូពីនសួរថាតើវិស័យសូតចិននិង Indo-Pacific ហ្នឹងខុសគ្នាដោយម្ដេចបាទលោកចង់សម្ដៅដល់គោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនហ្នឹងបាទតើវាខុសគ្នាពី Indo-Pacific របស់អាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺជាគំនិតរួមដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរបស់លោកស៊ីជីងពីងហ្នឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកដែលជាកាលតាកន្លងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងទំនិញនិងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទីនេះគឺជាស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីលក្ខណៈនៃការអនុវត្តយើងឃើញថាចិនគឺមានធនធាននឹងច្រើនជាងគិតជាទឹកប្រាក់ហ្នឹងក្នុង Belt and Road ហ្នឹងគឺ1 trillion គឺ100ពាន់កោតហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក Indo-Pacific ត្រឹមតែបានប្រមាណជាជាង60លានកោតហ្នឹងអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាបើនិយាយជាភាគរយគឺ 6% នៃប្រាក់របស់ចិននៅក្នុង Belt and Road អញ្ចឹងទេធនធានរបស់ចិនមានច្រើនជាងនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបើយើងមើលពីកម្រោងផ្សេងផ្សេងគឺបានអនុវត្តបានជោគជ័យមួយចំនួនច្រើនដែរនៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់ក៏មានខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមិនសូវល្អជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងនៅចាំមើលតើកម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ហ្នឹងតើមានផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងពីរហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺជាគម្រោងដើម្បីពង្រីកនៅបច្ចតាអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទលោកក៏ជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការពិភពលោកមួយរូបផងដែរបាទដែលអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងជាភាសាខ្មែរបានបើលោកអ្នកនាងអាចមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកស្រីឌីន
ជម្រាបសួរបាទ
សួរលោកឈៀងបានរត់ថាខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយថាបាទពីទីខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងខាងបងរត់លេខច្រើនសមាជិក1000លានអ្នកទៅហើយហើយអតិជនគឺអត់ទៅតាមអាចគិត
បាទសូមអធិស្ឋានលោកសុនធនផងបាទដោយសារថ្ងៃនេះដូចយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងខ្សែទូរសាពនឹងមែនតើបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញបាទបើសិនជាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបានបាទងាកមកលោកបណ្ឌិតជីវណ្ឌិតវិញបាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ Indo-Pacific នឹងណានៅក្នុងឯកសារនឹងបានសរសេរថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ណាសម្រាប់អាមេរិកហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីនឹងក៏កំពុងតែខ្លាយជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខកាន់តែរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាឡាវអីនឹងទេតើមែនតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតតែទៅលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនធំៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដោយមិនរាប់បញ្ចូលឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជានឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកមនិតបាទ
ត្រឹមត្រូវហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបើយើងមើលឯកសារហ្នឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសហ្វីលីពីននិងថៃគឺជាទ្រីធីអាឡាយគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានសិង្ហបុរីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្រសែភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងកម្រិតប្រហែលជាក្រោយគេនៅក្នុងភាពសារៈសំខាន់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
ចឹងទេខ្ញុំអាចកាត់បន្តិចបានរួមដិតដោយសារកម្ពុជាលោកថាមិនសំខាន់នៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរហើយមានសិលឹកឆ្នោតមួយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់យើងឃើញកន្លងមកហើយការបោះឆ្នោតឬក៏ការសម្រាប់ចិត្តតាក់តងនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងមិនថាតែកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឬក៏អត់ទេគឺថាកម្ពុជាអាចប្លុកបាទអាចរៀបរៀងការសម្រេចជារួមនៅក្នុងតំបន់នឹងបានដោយអ្នកវិភាគនឹងមើលឃើញថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅចិនអញ្ចឹងអាមេរិកអាចថាមិនខ្វល់ពីកម្ពុជាឬក៏មិនចាត់ទុកកម្ពុជាមិននៅក្នុងខ្សែភ្នែកអាមេរិកយ៉ាងម៉េចបានបើសិនជាកម្ពុជាដើរតួនាទីមួយដែរនៅក្នុងតំបន់នឹងបាទ
និយាយចំទៅអាមេរិកគឺប្រោតទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីខ្លាំងជាងពហុភាគីអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលកម្ពុជាអាចប្លុកនឹងប្លុកជាលក្ខណៈភូមិភាគីនៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែបើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាយើងមិនសូវសំខាន់ទេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ថាកម្ពុជានឹងគឺជាកូនអុករបស់ចិនទៅហើយនឹងក្នុងការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេអត់មានអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវខំប្រឹងដើម្បីទាញយកកម្ពុជាមកក្នុងជំរំអំណាចរបស់ខ្លួនទេចឹងទេខ្ញុំគិតថាចំពោះតួនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันសំខាន់ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលលើកឡើងនៅខាងដើមនឹងទេបាទ
បាទដោយសារមានសំណួររបស់លោកវិសាលតកតនឹងប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងពីយោបល់របស់លោកដែរថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាវៀតណាមអីចឹងឥឡូវបើយើងក៏លើកមើលពីខាងមនុស្សកម្ពុជានយោបាយហ្នឹងវៀតណាមគឺជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសប៉ុន្តែគេបើកទីផ្សារសេរីហើយមានចំណងតាក់ទងរហូតដល់អាចភ្ជាប់ដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៀតតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចតាមយោបល់របស់លោកមន្តិតបាទ
និយាយចំទៅគោលនយោបាយកាបតិក្បាប់កម្ពុជាយើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយឬក៏ការវិវត្តនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនាទីឬក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅខាងក្រៅដែរយើងឃើញថាការបែកបាក់ជាតិកម្ពុជាយើងកន្លងទៅនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពចុះខ្សោយនៅក្នុងទូនាទីរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងទេចំណុចសំខាន់គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយដើម្បីនឹងជំរុញគោលនយោបាយកម្ពុជាយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយទី2គឺប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតហើយនឹងការ hedging hedging នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនត្រូវដាក់ពួងទាទាំងអស់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយទេគឺយើងត្រូវដាក់ពួងទានៅក្នុងកន្ត្រកផ្សេងផ្សេងចាំបើមានបញ្ហានៅកត្រកណាមួយយើងនឹងសល់ពងទានៅកត្រកផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជៀសបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតកើតឡើងនៅពេលដែលមានការបំរែបំរួលនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាអាស៊ានមិនទាន់បានបង្ហាញគោលជំហររួមណាមួយទេទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហេតុអ្វីទៅបានជាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតដោយសាររឿងកត្តាអីមួយដែលលោកអាចបញ្យល់បានជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទ
មានការយល់ខុសផ្សេងផ្សេងគ្នាមានការយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងហើយមានប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងមានការបារម្ភថាទស្សនៈវិស័យក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទូននីតិរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាធន់ទុនខ្សោយអញ្ចឹងទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹង Indo-Pacific ហើយចំពោះផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងអាស៊ានក៏អត់ទាន់មានគោលជំហររួមគ្នាដែរនិយាយចំទៅអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនចំពោះទស្សនៈទានក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាចព្រោះអាស៊ានចង់បន្តនៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការតាក់តែងនៅថា regional order របបតំបន់មួយដែលមានទូនាទីអាស៊ានជាស្នូលអញ្ចឹងទេអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសថៃដែលជានឹងខ្ល้ายជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានរបស់អាស៊ាននឹងបន្តពិភាក្សាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចេញនៅគោលជំហររួមរបស់អាស៊ានមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននៅតែមានទូនាទីស្នូលនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹងបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមដែរថាមែនតើទៅបើប្រៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយសោតរបស់ចិនហ្នឹងគឺថាចិនមានលុយច្រើនជាងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទមានលោកអ្នកសួរបាទគឺលោកឈ្មោះបោពីនដដែលបាទលោកសួរថាតើអាស៊ាននឹងគួរចាប់យកវិស័យសោតរបស់ចិនហ្នឹងឬក៏ Indo-Pacific របស់អាមេរិកបាទ
និយាយចំទៅអាស៊ានស្វាគមន៍រាល់កំណត់ព្រួយផ្ដាមទាំងឡាយណាដែលវាថា compliment ដែលវាជួយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់អាស៊ានក៏ដូចជាជួយជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការវិវត្តរួមនៅក្នុងតំបន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលចង់បំបីបំបាក់អាស៊ានឬក៏ចង់បំបីបំបាក់តំបន់គឺអាស៊ានមិនគ្រប់គ្រងទេទាំងទស្សនៈទានរបស់ចិនឬក៏អាមេរិកនឹងក៏ដោយទាល់តែទស្សនៈទាននឹងគឺវាផ្សំផ្គុំហើយនឹងជួយជំរុញឲ្យមានសមរណកម្មហើយនឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទើបអាស៊ានគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទេអត់និយាយចំអាស៊ាននៅខំប្រឹងបន្តនៅគោលនយោបាយកាបូតទេសរួមមួយគឺអព្យាក្រឹតមិនងាកទៅខាងចិនឬក៏មិនងាកទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទ
បាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះនឹងអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងជាងកាន់ប្រកាន់ខាងណាមួយមិនអញ្ចឹងឯបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចគេមានគោលដៅគេមានផលប្រយោជន៍គេមានមហិច្ឆតារៀងៗខ្លួនហើយយើងកុំជឿទៅលើប្រទេសមហាអំណាចច្រើនពេកយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាប្រទេស អ្នកជិតខាងប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងចង់ធ្លុងគ្នាជាធ្លុងមួយសហការគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទាត់ចោលប្រទេសមហាអំណាចបានទេយើងត្រូវអោបក្រសោបនៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រកាន់យកប្រទេសណាមួយទេបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាមិញថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយកពងទីនឹងទៅដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយបាទគេថាដាក់នេះបន្តិចនោះបន្តិចទៅកុំឲ្យវាមិនមកទៅវាទៅទាំងអស់បាទតើការធ្វើបែបហ្នឹងលោកគាត់ថាវាអាចជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាច្រើនជាងបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមជាដើមដែលហាក់ដូចជាមាននិន្នាការងាកទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់ពងទានៅកន្ត្រកផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាយើងឃើញថាអាមេរិកតំណាក់ដងអាមេរិកជាមួយថៃជាមួយវៀតណាមនឹងស្អិតរមួតក៏ប៉ុន្តែថៃនិងវៀតណាមក៏មានតំណាក់ដងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែរជាពិសេសតំណាក់ដងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងជាដើមសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខនឹងក៏មានតំណាក់ដងល្អដែរអញ្ចឹងទេប្រទេសថៃនិងវៀតណាមក៏ឡងទៅគឺមានតំណាក់ដងល្អទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងប្រទេសចិនបាទលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រោះច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដល់លោកអ្នកនាងដែលបានព្យាយាមទូរស័ព្ទចូលរួមសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទបាទប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្ញុំមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយមិនអាចដោះស្រាយបានថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ call ទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងនឹងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយៗទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណលោកជំទាវម៉ាលីនីត្រាំភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសម៉ាល្វីដែលជាប្រទេសទី2នៃប្រទេស4នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកជំទាវត្រាំទៅគិរំពឹងនិងទៅមើលកូនក្មេងនៅសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃពហុនេះនៅក្នុងទីក្រុងលីឡុងវេបន្ទាប់មកនឹងជួបជាមួយលោកស្រីហ្គេតរូតម៉ាសិកូភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាលីវីភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចំណាយពេលថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈល្អទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយទៅទស្សនាអតីតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទីសកោនៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្គាណាលោកជំទាវបានពណ៌នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវទៅកាន់ទីក្រុង Cape Coastal ដែលជាជំរំទីសកោមួយនៃជំរំទីសកោប្រហែល40ដែលបានស្ថាបនាដោយពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សជាតិអឺរ៉ុបថាជាការរំជួលចិត្តមួយហើយជាទីកន្លែងមួយដែលមនុស្សគួរទៅទស្សនានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅលើរបៀបវារៈគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនេះកើតមានឡើងជាការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងបន្តចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីទោះបីឥណ្ឌាមានសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធានិងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនមានគម្រោងធ្វើការចរចាផ្លូវការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោក Yuri Usakov ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅមុនពេលទស្សនកិច្ចនេះថាសាច់រឿងសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដើម្បីប្រគល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S400 ប្រទេសហូឡង់កំពុងចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររួមមានទាំងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការការហាមឃាត់ប្រើប្រាស់អាវុធគីមីផងដែរពួកមន្ត្រីហូឡង់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេបានចាប់សមាជិក4នាក់របស់ក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីដោយមានឧបករណ៍ចារកម្មនៅក្បែរទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីកាលពីខែមេសាហើយបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីប្រទេសអង្គការការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានស៊ើបអង្កេតពីការដាក់ថ្នាំពុលអតីតចារបរិសរុស្ស៊ីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការជាប់ទាក់ទិនណាមួយនៅក្នុងការដាក់ថ្នាំបំពុលលោកសឺហ្គេស្គីប៉ុលហើយនឹងពួកមន្ត្រីហូឡង់បាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬទេតុលាការកំពូលប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញបរិសទាំង7នាក់នោះបានត្រូវឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ចំពោះការចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខុសច្បាប់មានគម្រោងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រាសានប៊ូសានមេធាវីបរិសទាំង7នាក់នេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអូតូភ្លាមៗជាមួយតុលាការដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយនិយាយថាពួកគេនឹងរងទុកការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល40,000នាក់បានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវគេចាត់ទុកជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយបានត្រូវគេបដិសេធមិនផ្តល់ឲ្យសិទ្ធិសំខាន់ៗតុលាការជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាពិចារណាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលបាត់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញការពីឆ្នាំទៅឲ្យបញ្ជូនបរិសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសំអាងហេតុផលឬបញ្ហាសន្តិសុខ The Voice of America ជីវភាពកំពុងវិលត្រឡប់យឺតៗទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញនៅលើកោះស៊ូឡាវ៉ាស៊ីភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកោះនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូនីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,400 នាក់ភ្លើងអគិសនីបានស្ដារឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៃកោះនៅទីក្រុងផាលូដែលមានអ្នកសុករស់នៅជាង 370,000 នាក់ដែលបានជួបប្រទះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះហាងលក់ដូរទំនិញបានបើកឡើងវិញបណ្ដាញទូរសាពសំខាន់ៗបានប្រតិបត្តិការឡើងវិញហើយជាងហោះហើរមួយចំនួនរបស់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មតូចៗត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្តហោះហើរចេញចូលចំណតអាកាសយានដែលខ្ទេចខ្ទីនោះនៅពេលដែលជំនួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នបានមកដល់យឺតៗនៅលើកោះស៊ូឡាវ៉ាស៊ីពួកអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនសន្តិសុខដើម្បីបញ្ចប់ការលួចយកម្ហូបអាហារនិងទឹកស្អាតដោយពួកអ្នកស្រុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.